Mēs šoreiz neiesim cīnīties varbūt par savu taisnību, ņemot vērā to, ka mums uz doto brīdi svarīgi, lai fotoradari pēc iespējas būtu ātrāk uz Latvijas ceļiem, arī šeit pārvietojamie, un jebkurā gadījumā tad respektēsim šo te pieņemto lēmumu, kaut arī, protams, mums ir tiesības viņu pārsūdzēt. Uz doto brīdi jāizstrādā jaunais nolikums, tad jāizvērtē šie te iebildumi, kas tika norādīti iepriekšējā, un viņi tātad jānovērš un jāsagatavot tā, lai protams, nākošais cits pretendents nepārsūdzētu. Tā kā, nu, man grūti prognozēt, protams, tas ir kaut kādi, nu, es domāju, 3 mēneši kā minimums. Nu, es negribu prognozēt, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti.